Acum vă invit să deschidem Scripturile, cei ce le avem, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, pagina 1079, în Sfintele Scripturi, și să citim de aici cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris, începând cu versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila din Neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine. Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni, și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cum spuneam ceva mai devreme, cu ocazia acestei sărbători aici, în casa de rugăciune, sunt ființe care sunt bucuroase și își văd împlinit visul lor, își văd ascultate rugăciunile pe care le-au înălțat înaintea lui Dumnezeu. Văzându-i pe cei dragi, copiilor, rudenilor îmbrăcate în alb și așteptând să intre în apa botezului, unde vor depune mărturia cugetului lor curat. Dar în același timp, spuneam că sunt aici ființe care se întreabă de ce e așa. Ei, corect, nu-i corect ceea ce se întâmplă aici, e biblic, nu-i biblic. Am vrea să ne aplecăm puțin asupra Scripturilor, asupra acestui cuvânt care este cuvântul celui veșnic și să vedem ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Său. Pasajul citit din Faptele Apostolilor, din capitolul 18, ne-l prezintă pe Sfântul Apostol Pavel, care a lăsat în urmă Atena și a ajuns la Corint. Și în Corint ne spune Scriptura că Apostolul Pavel în fiecare zi de sabat se ducea în sinagogă și avea predica lui, și anume că Iisus este Hristosul. Se pare că după o perioadă de timp, audiența a fost nemulțumită de predica lui. Așteptau altceva. Nu le plăcea cum suna mesajul pe care Pavel îl avea pentru ei. El nu știa altceva să le spune decât: Iisus este Hristosul, Iisus este Hristosul. Și înțelegem din relatarea lui Luca că într-una din zile tensiunea s-a încins, a luat proporții și apostolul este nevoit să părăsească sinagoga, dar nu pleacă oricum. Ne spune Scriptura că timp ce ei aruncau batjocuri asupra apostolului Pavel, apostolul și-a scuturat hainele și le-a zis: Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neam. Ne-am fi așteptat să pleci undeva departe, dar ne spune Scriptura că a intrat într-o casă vecină cu sinagoga. Și aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. A continuat încă un an și 6 luni să predice în Corint și să le dovedească iudeilor din Scripturi că Iisus este Hristosul. Iisus este Hristosul. Foarte posibil că cei rămași în sinagogă au rămas cu nemulțumirile lor și posibil să fi fost ceva tensiuni între cei rămași și cei plecați. Dar este foarte posibil că în Corint s-a creat o confuzie. Și anume, acolo erau oameni sinceri. Erau oameni care își doreau mântuirea. Erau oameni care își doreau împăcarea lor cu Dumnezeu. Și oamenii aceștia se întrebau, unde ne ducem să ne închinăm? Ne ducem în sinagogă? Ne ducem în casa lui Iust? Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu prezent? Cineva spune odată decât o minciună îmbrăcată într-o costumație ultramodernă, mai bine un adevăr îmbrăcat în zdrențe. Pentru că de trăirea adevărului aici și acum depinde eternitatea noastră cu Dumnezeu. Și sunt înclinat să cred că în Corint s-au ridicat multe întrebări. Unde ne ducem? Unde e adevărul? E învățătura bună în sinagogă? E învățătura bună în casa lui Iust? Unde-i Dumnezeu? Dacă problema Corintului de altă dată ar fi rămas numai pentru ei, foarte posibil că pasajul acesta n-ar fi rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Dar confuzia de altă dată a Corintului s-a reeditat în timp și a ajuns până la noi. Găsim uneori pe aceeași stradă 2 sau mai multe case de rugăciune. Și oamenii se întreabă și se întreabă într-un mod sincer. Unde ne închinăm lui Dumnezeu? Unde trebuie să ne ducem ca să-L găsim pe Dumnezeu și să ne bucurăm de harul iertării Lui? Aș vrea de la început să clarificăm câteva lucruri, și anume, cât privea Corintul de altă dată și cât privesc casele de rugăciune unde se duc astăzi oamenii să se închine, ascultați-mă, nu în primul rând firma care este așezată pe o casă de rugăciune îmi dă certitudinea, îmi dă garanția că acolo e prezent Dumnezeu. Ci în primul rând, învățătura care se promovează acolo, deci învățătura care se propovăduiește acolo, și felul în care se aplică în practică învățătura respectivă. Deci, învățătura care se propovăduiește acolo și felul în care se aplică în practică învățătura respectivă. Și aș vrea să vedem câteva deosebiri între învățătura pe care Apostolul Pavel a propovăduit-o în sinagogă o perioadă de timp și apoi 1 an și 6 luni a continuat să o propovăduiască în casa lui Iust. Și să vedem, deci, care este diferența între învățătura aceasta și învățătura care se propovăduia în sinagogă. În primul rând, în sinagogă, învățătura care era propovăduită acolo suna cam în felul acesta. Oamenilor, faceți fapte bune, cât de multe, și credeți în Dumnezeu, credeți în Iisus. Greșit? Deci, Învățătura care se promova în sinagogă suna cam în felul acesta. Faceți fapte bune cât de multe și credeți în Dumnezeu, credeți în Iisus. Greșit? Învățătura pe care apostolul Pavel o predicase, o propovăduise în sinagogă o perioadă de timp și apoi a continuat un an și 6 luni în casa lui Iust să o propovăduiască, avea aceleși 2 elemente, numai ordinea era puțin schimbată. În primul rând, apostolul spunea, întâi credeți în Hristosul și apoi faceți fapte. Întâi credeți în Hristosul și apoi faceți fapte. Îi deosebirea între cele două învățături atât de radicală încât apostolul a fost îndreptățit să părăsească sinagoga în felul în care el a părăsit-o? Ascultați-mă! La prima vedere, diferența pare nesemnificativă. Dar dacă intrăm în profunzimea celor două învățături, vom vedea că diferența este extraordinară între una și cealaltă. Spuneam, în sinagogă, învățătura care era promovată, care era propovăduită, suna în felul acesta. Faceți fapte bune cât de multe. Ce făceau ei? Erau oameni religioși. Țineau sărbători. Se duceau la închinare. Dădeau, făceau acte de caritate, dădeau zeciuială. Se străduiau să fie oameni morali și așa mai departe, să facă fapte bune cât de multe și să creadă în Dumnezeu. Apostolul le spunea întâi, voi trebuie să credeți în Iisus și apoi să faceți fapte. Spuneam că diferența între cele două învățături era colosală. Și anume de ce? Ascultați-mă! Scriptura ne spune că noi ca și oameni am avut o zi în viața noastră când ne-am luat soarta în propriile noastre mâini, crezând că în felul acesta ne vom realiza, ne vom împlini. Și ne spune Scriptura că ne-am prăbușit și din punct de vedere spiritual am ajuns niște epave. Scriptura spune în cartea prorocului Isaia, în capitolul 53, ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia referitor la starea aceasta a omenirii. Isaia, capitolul 53, la pagina 725 în Sfintele Scripturi. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Am ajuns să umblăm într-un mod haotic în lumea aceasta, fără să știm de unde venim, fără să știm pentru cine și pentru ce trăim aici și fără să știm unde ne ducem. Scriptura ne spune că atunci când omul s-a prăbușit în păcat prin neascultare de Dumnezeu, el a ajuns în robia păcatului. Și cere-i unui om rob să trăiască cum trăiește o ființă liberă. Niciodată nu va reuși. Niciodată. Ascultați-mă, dacă ar fi fost posibilă izbăvirea noastră din păcat și din fără de lege, să ne ridicăm la nivelul pretențiilor lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin ceea ce putem să facem noi, să fim siguri că Dumnezeu nu și-ar fi trimis pe singurul lui Fiu în lumea noastră, ca să moară pentru noi. Dar Scriptura ne spune, prin Apostolul Pavel, în Roman capitolul 3, versetul 23, spune acolo, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăsta e statutul omului, care încă nu s-a întors la Dumnezeu Tatăl prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, în fiecare zi de sabat, în sinagogă, urmărea un singur obiectiv și anume să le dovedească iudeilor din Scripturi că Iisus e Hristosul. Și anume, ce vroia să spună apostolul prin aceasta? Apostolul aducea în fața lor cuvântul Scripturilor, aducea profețiile Vechiului Testament. Și pe parcursul istoriei, din grădina Edenului și până în ziua când s-a împlinit promisiunea, Dumnezeu din când în când a anunțat faptul că în lumea noastră va veni Fiul Lui. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a făcut prima promisiune omului și a spus că într-o zi sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și Dumnezeu prin cuvântul Scripturilor ne arăta faptul că înainte ca omul să fi căzut în păcat, Dumnezeu a făcut planul salvării noastre. Dumnezeu a făcut planul mântuirii noastre. Și acest plan l-a scris în sulul cărții. Adică în eternitatea lui Dumnezeu era prins planul acesta. Și planul acesta ne vorbea despre faptul că într-o zi în lumea noastră va veni Mesia. Adică Hristosul. Hristosul este numele grecesc pentru ebraicul Mesia, adică cel pe care Domnul a uns, cel pe care Domnul a rânduit, Dumnezeu l-a rânduit să fie împărat, să fie preot și să fie proroc. Și apostolul Pavel în sinagogă deschidea scripturile și le spunea: Iisus acesta care a trăit aici printre noi, în Galileea, în țara lui Israel, Iisus acesta care într-una din zile a fost răstignit pe lemnul crucii la Golgota. Ăsta-i Mesia. Ăsta-i Hristosul despre care Dumnezeu a spus va veni în lumea noastră. Va veni să aducă mântuirea, va veni să aducă salvare, va veni să aducă iertare. Și Dumnezeu ne spune prin cuvântul Scripturilor că soluția aceasta rămâne unica soluție pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră. Vedeți, oamenii încearcă să se apropie de Dumnezeu făcând fapte bune. Ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin psalmistul. În psalmul 49, la pagina 581 în Sfintele Scripturii: dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Iată ce spune Scriptura. Din perspectiva ceea ce eu pot să fac în ce privește mântuirea mea, cât și din perspectiva ceea ce pot să facă alții dintre seminii mei în ce privește mântuirea mea, niciodată mântuirea mea nu este posibilă. De ce? Fiindcă n-au prețul pe care Dumnezeu îl cere. Fiindcă n-au prețul. Răscumpărarea sufletului lor, spune Scriptura, este așa de scumpă încât nu se va face niciodată. Iată de ce apostolul Pavel a fost atât de tranșant, atât de categoric și le spunea: oameni buni, nu încercați să vă apropiați de Dumnezeu dându-i lui prima dată ceva. Nu! Ci apropiați-vă de Dumnezeu primind ceea ce Dumnezeu a dăruit. Ascultați ce spune Scriptura în Ioan capitolul 3, versetul 16. Sunt cuvinte pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată, da, Dumnezeu nu ne așteaptă să ne apropiem de El făcând noi nu știu câte fapte bune, nu! Ci Dumnezeu ne așteaptă să ne apropiem de El, în primul rând să primim ceea ce El a pregătit, a rânduit pentru noi, și anume pe Hristosul. Numai sângele Lui poate să spele păcatele noastre. Numai sângele Lui poate să rupă legăturile robiilor și a patimilor. Și în zadar, cum spuneam, cer unui om rob să trăiască cum trăiește o ființă liberă, Pentru că nu poate, nu poate. De aceea, primul lucru pe care Dumnezeu l-așteaptă de la noi este să venim la Hristosul. Pentru că El este Cel pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie Mântuitorul lumii. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos în vremea când El era în lumea noastră. Așa cum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, spunea Domnul Iisus, versetul 9, pagina 1039 în Sfintele Scripturi: Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Continuăm cele spuse de Domnul Iisus Hristos să le citim din Ioan, din capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ascultați de ce apostolul Pavel nu știa o altă predică să le spună celor din Corint decât: Iisus este Hristosul. Pentru că soluția pe care Dumnezeu Tatăl a rânduit-o pentru mântuirea noastră și pentru salvarea noastră este Hristosul crucificat la Golgota. Hristosul crucificat la Golgota. Sunt așa mulți oameni și în zilele noastre care încearcă să se apropie de Dumnezeu, să intre în grația lui Dumnezeu, dându-i lui ceva, străduind să aducă, mai știu eu, actele lor de caritate, viața lor morală. Ei sunt frumoase, sunt bune, sunt de apreciat. Dar ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Iată ce spunea Domnul: dacă vrem să facem ceva care să rămână înaintea Tatălui Ceresc, să rămână pentru eternitate, pentru că spunea Domnul că în ziua aceea a judecății vor veni, va striga Domnul și va spune: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită vouă de la întemerea lumii, că am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost străin și m-ați primit în casele voastre, am fost în închisoare și ați venit la mine. Și cei care vor auzi aceste cuvinte din partea Mântuitorului vor întreba: Doamne, dar când ți-am făcut noi aceste lucruri? Și Domnul spune acolo, le va răspunde: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Dumnezeu așteaptă fapte de la noi, dar întâi să fim în Hristosul, pentru că Hristosul este Cel care poate să ne facă slobo, să ne facă liberi. Ascultați-mă, iubiții mei, ascultați-mă, dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât păcatele noastre să fie iertate, să se rupă legăturile robiilor și a patimilor, noi trebuie să avem o zi când să ne prăbușim la picioarele Domnului Iisus Hristos și în ziua aceea să spunem: da, Tată Ceresc, eu sunt o ființă păcătoasă, eu trebuia să fiu îmbrăcat în haina batjocului, pe fruntea mea trebuia să se pună cununa de spini, eu trebuia să stau atârnat pe lemnul crucii, dar Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe Fiul Lui păcat și blestem în locul nostru, pentru ca noi în El și prin El să fim făcuți dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Atunci vin înaintea Lui și spun: Iisuse, e adevărat, eu merit pedeapsa, eu merit osânda și pe drept, dar acum aproape 2000 de ani la Golgota, Tu m-ai înlocuit pe mine. Pedeapsa, așa cum striga Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristosul, spune acolo Scriptura: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și versetul 10 din Isaia, capitolul 53, spune că Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferințe. Aici e frumusețea Scripturilor. Asta e lucrarea pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o prin Hristosul. Și anume, venit în lumea noastră, Hristosul a trăit sfințenia și neprihănirea în proporție de 100%. N-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Dar Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe el păcat și blestem în locul nostru. Trebuia un neprihănit, un sfânt, să plătească prețul prăbușirilor noastre spirituale. Și singurul pe care Dumnezeu Tatăl l-a găsit că e vrednic pentru aceasta, a spus că e Hristosul. Nu întâmplător, în Apocalipsa se strigă că e vrednic mielul să ia cartea și să-i rupă pe cețile, pentru că el este cel care a răscumpărat cu sângele său din oameni din orice neam, din orice limbă, din orice seminție. Aici e soluția izbăvirii noastre și a salvării noastre, în jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la Golgota. Ascultați-mă! Evanghelia aceasta pe care a propovăduit apostolul Pavel în sinagogă și apoi un an și 6 luni în casa lui Ius, nu ne îndreaptă privirile spre nicio firmă religioasă, pentru că nicio firmă religioasă nu mântuie. Unul singur mântuie, Hristosul. Hristosul. Spunea apostolul Pavel, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, în Coloseni, capitolul 1, că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce e pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Aici e frumusețea Evangheliei, aici e frumusețea Scripturilor. Dacă Hristosul și jertfa Lui sunt scoase afară din Scriptură, cartea aceasta rămâne o carte de povești, istorie și nimic mai mult decât atât. Dar ceea ce dă farmec și frumusețe Scripturilor, ei Hristosul, despre care spunea apostolul Pavel, nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Ei, noi trebuie să avem, cum spuneam ziua aceasta, când să venim să ne prăbușim la picioarele Lui și să-i spunem, m-ai înlocuit acum aproape 2000 de ani la Golgota, ai murit în locul meu, ai purtat crucea pentru mine, ai purtat cununa batjocorie și ai stat țintuit cele 6 ore pe lemnul blestemului la Golgota. Eu vin acum prin credință și mă identific cu tine și proclam moartea ta ca fiind moartea mea. Și atunci și acolo, păcatele mele se șterg, păcatele mele sunt iertate, sunt aruncate în mare uitării. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Ascultați ce spunea Duhul lui Dumnezeu pe Sfântul Apostol Petru, cuvântul lui Dumnezeu. În prima epistolă, în capitolul 1, versetele 18 și 19, spunea că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Asta e prețul pe care l-a rânduit Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea noastră. Nu aurul și argintul. O, dacă în felul acesta s-ar ajunge la mântuire, unii ar fi privilegiați și alții poate niciodată n-am reușit să ajungem să ne bucurăm de iertare și izbăvire, de salvare și de mântuirea lui Dumnezeu. Dar mântuirea nu-i nici cu aur, nici cu argint, nu, ci Scriptura ne spune că s-a plătit prețul și prețul acesta e sângele Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană al lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Iată de ce pe primul loc în propovăduirea noastră trebuie să fie Hristosul și jertfa Lui, pentru că orice ființă care dorește iertarea păcatelor și a fără de legilor trebuie să vină la Hristosul. Pe El să-L proclame Mântuitorul și Domnului și de aici încolo Domnul cere fapte de la noi. De aici încolo Domnul așteaptă să aducem roadă și roada noastră să rămână. Dar în zadar îi cere unui om rob, cum spuneam, să trăiască ca și o ființă liberă, niciodată nu va reuși. Niciodată nu va reuși. Întâi, libertate în Hristos și apoi, fapte. Trebuie să se vadă în vorba noastră, în trăirea noastră, în comportamentul nostru, în umbletul nostru, în ținuta noastră vestimentară, în tot ceea ce suntem noi. Trebuie să se vadă că suntem copiii Domnului, că suntem din neamul Lui și că îi purtăm numele. Dar întâi nu fapte, nu, ci întâi credință în Hristosul și jertfa Lui. Să cred că El a existat din eternitate cu Tatăl, ca Dumnezeu. Să cred că la împlinirea vremii El s-a întrupat și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, fiind în același timp Dumnezeu 100% și om 100%. Să cred că la timpul hotărât de Dumnezeu Tatăl, în perfectă cunoștință de cauză, s-a dus la Golgota și acolo a stat atârnat pe lemnul crucii între cei doi tâlhari. Că Tatăl Ceresc a așezat asupra Lui păcatele și fără de legile noastre ale tuturora, toate le-a așezat asupra Lui, că l-a zdrobit pe El prin suferințe, pentru ca în urma Lui să se vadă sămânța de urmași care să-i poarte numele. Să vin să mă prăbușez înaintea Lui și să spun: da, Iisuse, Tu ești Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat. Ai coborât în groapa rece a mormântului, de acolo Dumnezeu te-a înviat, te-a glorificat și ești marele preot și mijlocitor la dreapta Tatălui. Ești singurul, cum striga Duhul Sfânt prin Apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ascultați-mă! Nici o firmă religioasă nu mântuie, nici o autoritate bisericească nu poate să ierte păcatele și fără de legile. Singurul pe care Dumnezeu Tatăl l-a împuternicit să fie mijlocitor între noi și El este omul Iisus Hristos. Ascultați ce striga Duhul Dumnezeu prin Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu Tatăl. Omul Iisus Hristos, El e singurul. De aceea, primul rând, în propovăduirea noastră trebuie să fie Hristosul și jertfa Lui. Jertfa Lui a fost jertfa înlocuitoare, ne-a înlocuit pe noi. Și noi, ca să putem să fim iertați de păcatele și fără de legile noastre, noi trebuie să înțelegem aceasta, că sângele Lui a curs la Golgota, ca să spele și păcatele mele și fără de legile mele. Și spune Scriptura că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Nu știu care sunt poverile care apasă asupra vieții tale. Nu știu. Nu știu care sunt prăbușirile în care ai ajuns. Nu știu. Și nici nu e important lucrul acesta. Important este că încă sângele Domnului Iisus Hristos încă are putere și astăzi să spele păcate, să ierte fără de lege. În meritul Lui, încă ființe se îmbracă în straile neprihănirii, încă să scriu nume în cartea vieții, încă zi de îndurare. E vreme binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Și ca dovadă acestui fapt, uite, sunt aici aceste ființe care sunt îmbrăcate în alb. Nu, e lucrarea noastră. Dacă noi am fi mers să-i fi căutăm, să-i fi adus aici, n-am fi putut realiza lucrul acesta niciodată. Dar s-a întâmplat ceva, ascultați-mă. Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin cuvântul Scripturilor, este Cel ce lucrează la mințile și inimile oamenilor. Îi dovedește că sunt păcătoși, le îndreaptă privirile spre Hristosul și le spune: numai sângele Lui poate să vă spele păcatele și fără de legile. Au înțeles adevărul acesta, s-au prăbușit înaintea Lui și Domnul este Cel care a rupt și rupe legăturile robiilor și a patimilor și face din oameni ființe libere. Pentru cerul Lui, pentru împărăția Lui, pentru eternitatea Lui. Ceva ani în urmă, au îmbrăcat aici haina albă, printre altele, o familie și soțul din familia respectivă fusese extrem de robit, extrem de robit. Când ajungea acasă, soția și copiii trebuiau să sară pe geam, să plece. Locuiau la parterul acelui bloc și vecinii la un moment dat, când l-au văzut și pe el îmbrăcat frumos și nu mai era plin de noroi și mizerie și soția lui ținându-l de braț și copiii pe lângă ei, făcut ochii mari și au spus: domnule, e minune aici. Dar zice: orice minune ține 3 zile. Își revine iară vecinul nostru. Au trecut cele 3 zile, au trecut luni și au trecut ani de zile de atunci. Și a rămas, pentru că spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta e minunea pe care o face Dumnezeu. Nu o pricepem, nu. Și Domnul îi spunea lui Nicodim, zice, vântul suflă încotro via, zice, nu știi nici de unde merge, nici încotro se duce. Îi auzi vuietul, adică vezi efectele, vezi efectele. Cel care a furat nu mai fură, cel care a mințit nu mai minte, cel care a trăit în desfrâu nu mai trăiește în desfrâu, cel care a fost robit de alcool spune, domnule, am repulsie față de alcool, nu mai vreau să aud de el și așa mai departe. De ce? Pentru că e Hristosul care face minunile. Hristosul face minunile.